pirmo reizi Liepājā spēlēja nakts ceremoniju, apbalvošanu no profesionāliem Latvijas teātriem, un tā skaitā arī aktieriem, un režisoriem un citiem darbiniekiem. Tad, lai organizētu šādu ceremoniju, mazliet vairāk kā 12 tūkstoši eiro tiek piešķirti. Tad Liepājas teātra deleģētās funkcijas nodrošināšanai kopumā tiek piešķirti 243 499 eiro. Papildus vēl Liepājas teātra nēku uzturēšanai 6800 eiro, kas remontiem nepieciešami. 381 tūkstotis papildus tiek piešķirts projektam Dienvidu Kurzemes 5. Mārdvēm savu gadsimtiem. Atgādīt šeit ir trīs projekti, tātad Trissaimnības baznīca, bijušais pētē pirmā namiņš, tagad Madams Kojers iesnīca un Putvēņu konceptestrā. Vasaras. Līdz ar to pašvaldības kopējais budžets pieauga līdz apmēram 133 miljonu eiro šim gadam. Šis visticamāk nebūs pēdējais budžeta grozījums, un tādu budžeta grozījumu paredzētu gadu nogalē, visticamāk decembra mēnesi.